Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление на заместник-председателя на ГЕРБ и председател на парламентарната група на партията Цветан Цветанов, направено на 7 септември.
Господин Цветанов, каква е позицията на ГЕРБ и становището на ГЕРБ към променената ситуация с бежанския проблем и как ще трябва ли да приемаме още бежанци и как ще коментирате призива на Никола Саркози от вчера ние да се превърнем като буферна зона, гара разпределителна за бежанци? Едни бягат от войната, други не, да ги сортираме едва ли не за старите в Европа.
Първо, темата бежанците е изключително болезнена за цяла Европа. Това, което в момента трябва да направи българското правителство и това, което трябва да направи Европа и Европейския съюз, е един обща политика. Защото знаете, че по сега действащото законодателство и поетите ангажименти на всяка една държава членка от Европейския съюз, така наречената Дъблинска спогодба, всяко едно лице, което влиза на територията на държава от Европейския съюз, то бива регистрирано. Там се дава този статут и реално, ако бъде установено това лице, че пребивава на територията на други държави от Европейския съюз, под Дъблинската спогодба трябва да бъдат върнати обратно в държавата, от която са влезли. А знаете, че външна граница на Европейския съюз, това са България, Гърция, Кипър, Италия. Това са всъщност най-засегнатите държави от този миграционен поток. И в тази връзка, аз не съм запознат точно какво е казал президента Никола Саркози, но все пак темите, които са много актуални в момента, е как може да се направи солидарно отношение спрямо решаването на тази бежанска вълна.
Имаме ли ние?
Това означава, че и към настоящия момент всяко едно лице, което влезе нелегално в страната, то минава през подобни центрове, където всъщност се обработват както документи, евентуално установяване или сваляне някаква самоличност, дактилоскопни отпечатъци и всичко това влиза в така наречената Евродак система. И оттам вече тези лица, след това има процедури, които минават и през Държавната агенция за бежанците, излизат на външен адрес, а не в центровете, които са установени и са изградени в България. След това обаче, основната цел на голяма част от тези бежанци е да отидат в Централна Европа. И вие виждате, че потока в Германия миналата година беше над 200 000, тази година се очертава да бъде около 800 000, което означава, че за две години вече има 1 милион бежанци, които са намерили своето място и искат да живеят в Германия. Голяма част от тези лица са минали както през Гърция, през България, през Кипър, през Италия. Представете си, че ако трябва да бъдат върнати по Дъблинската спогодба обратно в държавите, от които се влезе, това ще бъде голям колапс за съответните държави, в случая България и всички останали други. Знаете, че в момента в Турция има миграционен поток, който е някъде около 2 милиона. Знаете, че в Гърция има около 1 милион. И точно за това и в момента това е най-голямото предизвикателство, което стои пред Европейския съюз и трябва да се търсят общи политики. Аз не бих могъл в момента да дам мнение по това, което е казано, защото първо не съм запознат в детайли и другото, което е, че всяко едно изказване по тази тема, тя е достатъчно чувствителна, за да може някой да се постарае да направи съответните допълнителни интерпретации и да се получат недобри внушения.
Какъв пример дава България в преодоляване на бежанската криза? Канцлера Меркел заяви, че бежанския проблем е национална задача на Германия. Трябва ли това да бъде национална задача и на България и на целия Европейски съюз?
Да, то е основна задача и най-основното предизвикателство в момента пред Европейския съюз. Защото има държави, които не са външна граница. Този поток не влиза през техните държави, но те се установяват там и искат да получат своята лична или професионална реализация. Давам в случая на Швеция. Може ли да кажем, че Швеция, която миналата година прие над 50 000 бежанци, всъщност тя е външна граница и тя е изпълнила ангажимента си по Дъблинското споразумение? Не. Просто има миграционен поток и точно това е пък основната роля на всички държави от Европейския съюз с интегриран подход да ограничим и така наречения трафик, който се осъществява от определени криминални структури и групи, които нелегално прекарват тези емигранти и ги насочват в едната или другата посока.
Последната идея е Европейския съюз да създаде финансов фонд, в който държавите, които не желаят квота, разпределена бежанска квота, в кавички да се откупят, като внесат средства. Ние имаме ли такъв капацитет или ще приемаме квоти?
На първо място най-важната цел, която трябва да бъде поставена и трябва да бъде реализирана, е колкото е възможно по-бързо ликвидиране на този конфликт, който имаме в Близки изток. Защото докато този конфликт тлее и създава изключително тежки условия за местните хора, защото това виждате, че в момента има обезглавяване, пожари, палене на хора. Това са нечовешки дивашки способи, които се използват от Исламска държава. И докато не бъде решен този казус, ние сме под постоянната заплаха в предстоящите години от подобен увеличаващ се миграционен поток. И точно за това трябва да фокусираме вниманието си, Европейския съюз, заедно с съседни държави на тези конфликтни точки, да можем действително с финансови средства да им дадем по-добрата възможност да останат в региона и когато бъдат решени тези конфликти, да могат да се върнат по родните си места и да могат да заживеят демократично и, разбира се, да бъдат част от един глобален свят. Но това, което в момента имаме като проблем, е, че този конфликт, за голямо съжаление, през последните две години, той всъщност не намира своето решение, а се задълбочава и оттам вече се засилва всичко това, което се случва към Европа. Нека да си припомним как беше ситуацията с арабската пролет. Вие знаете, че тогава също имаше една миграционна вълна, имаше по 30-40 хиляди, влязаха в Италия в рамките на 10 дни. Аз изпомням тогава малтийският министър на вътрешни работи, когато бях на един съвет, той просто се разплака на него, защото 48 часа не беше спал във връзка с увеличеният миграционен поток. Повярвайте, това е изключително болезнена тема, защото първо трябва да имаме хуманно отношение към тези хора, трябва да влезем в тяхното разбиране за това какво ги е принудило да тръгнат по този път и, разбира се, трябва да имаме адекватни политики, които да могат да решат конфликта, който е при тях. И, разбира се, да създадем и политики, които да могат да не влияят на процесите и на популистските нагласи, които би могло да възникне като говорене в публичното пространство от дадени партии или дадени съответни сдружения.
Трябва ли президента Росен Плевнелиев да свика консултативния съвет по национална сигурност във връзка с бежанската вълна? Или може би ГЕРБ ще предизвика някое слушване в парламента?
Знаете, че част от блицконтролите, които се правят в парламента и последния, който беше само преди няколко дни, беше също част бежанската вълна и политиките, които се правят от българското правителство. В тази посока мога да кажа, че изцяло работят в пълен синхрон всичките институции и към настоящия момент не знам дали това е най-правилното да се прави този консултативен съвет. За мен е важно, че институциите работят добре, имат необходимата координация както с европейските ни партньори, но така също и с съответните институции на местно ниво, тук на национално по-специално, за да може действително да се решават тези проблеми. Но това е сериозен проблем. Единственото, което бихме могли да очакваме, че с влошаване на метеорологичните условия, знаете, че зимните месеци винаги този поток намалява през България, поради спецификата и релефа, който има за преминаването на тези миграционни групи към България.
Господин Цветанов, каква ще бъде съдбата на антикорупционния закон? От АБВ лидера Георги Първанов каза, че в ГЕРБ също има хора, които не го одобряват изцяло, така както е подготвен в момента.
А Движение България на гражданите започва подписка за събиране на 108 000 подписа. А нужно ли е това упражнение и не е ли регламентирана корупцията като престъпление в настоящото законодателство?
Аз смятам, че и към настоящия момент законодателството е достатъчно добро. Винаги е важно да има политическа воля и да има способни институции, които да могат да реализират тези политики. Знаете, че темата корупция и борбата срещу нея е основна тема за всички политически партии. И няма политическа партия, която да е изразила негативно отношение относно подобни политики, които трябва да се реализират. И тук е момента да споделя, че в рамките на 3 месеца ангажиментът, който е поет както от политическа партия ГЕРБ, така също и от други партии, които чух като мнение, са в състояние при едни дискусии, при едни обществени обсъждания да се получи този обществен и политически консенсус, който може да даде пълна гаранция, че няма да се използва този орган като някакъв инструмент за политическа репресия. Защото в момента на дневен ред излиза и дебата, който беше воден и в пленарна зала, дали трябва да бъде назначаван шефа на този орган от Министерски съвет. Или трябва действително да дадем пълна гаранция за притесненията, които и бяха изразени от политическите формации в опозиция, че това би могло да бъде един инструмент за огаждане или за репресия към политически субект. Аз смятам, че ние трябва да дадем пълна гаранция, както на обществото на първо място, но така също и да постигнем политически консенсус по всеки един важен, жизнено основополагащ закон, който е за развитието на страната ни и да покрием критериите и препоръките, които са на Европейската комисия. Но в никакъв случай не трябва да загърбим и това, което е направено досега. Защото знаете, че Боркор не беше възприят като важен инструмент в борбата срещу корупцията. Но Боркор, това е немският модел, за да можем действително да създадем тези стандарти, които няма да могат да позволят да има дискриминационен елемент или опоручаване на един конкурс, който е зададен обществена поръчка. А знаете, че в България обществените поръчки, които се провеждат, са на стойност над 3 милиарда и половина лева, което означава, че действително трябва да търсим едно интегриране на всичко това, което е направено досега, да бъде оптимизирано по възможно най-добрият начин, но преди всичко да се защити обществения интерес и да се потърси политически консенсус за приемането на такива важни закони. Защото законодателството в България трябва да бъде устойчиво. А за да бъде устойчиво, трябва да намерим точно този консенсус, който е необходим и да знаем, че който и да дойде на власт, днес е ГЕРБ с Реформаторския блок, утре може да бъде ГЕРБ с някой друг, но това разбирате, че трябва да бъде основна тема и да бъде спокойствие за всички партии, че няма да има изкривяване на целите, които са заложени в един такъв проект.
Анонимните сигналите също бяха много спорен момент вътре във вашата коалиция.
Разбира се, да.
Как ще се, какъв вариант ще се търси?
Както и в нашата коалиция, така също и в нашата парламентарна група. Защото повярвайте, че когато има един анонимен сигнал, трябва поне да бъде установено кой го е подал. Дали той е достоверен с съответният заявител, защото представете си, че подобен анонимен сигнал води до маскаряването или до дискредитирането на един почтен човек, кажете ми как ще може той да си защити правата и да потърси своите права по съдебен ред за набеждаване. Защото ние сме присъствали на много случаи, когато анонимни сигнали имат една единствена цел. Да дискредитират или да неутрализират определено политическо присъствие на определени лица. Аз смятам, че и там трябва да се търси някаква допълнителна гаранция, не за това, което се казва, че някой може да го е страх за да каже нещо. Но когато искаш действително да се бориш срещу корупцията, трябва да имаш характер, трябва да имаш сърце и трябва да бъдеш открит и откровен, за да можеш да постигаш определените си цели. Когато се крие зад анонимния сигнал, кажете ми как ще си потърси после правата, ако действително този човек е бил маскарен. Нека да гледаме и да защитаваме както този, който ще даде съответния сигнал, но да направим така, че да защитим и този човек, който би могъл да бъде омаскарен.
Защитен сигнал ли ще бъде? Как го виждате?
Сега го казвам, само да не го възприемете буквално. Това е просто като една хипотетична възможност, защото трябва да има действително пълна гаранция, че няма някой да злоупотреби с подобни текстове и с прилагането на подобно законодателство.
Ако тези промени, за които говорите, не бъдат направени в проекта, ГЕРБ ще го подкрепи ли отново при второто му внасяне?
ГЕРБ заяви много ясно от политическата воля и твърдо стоим зад приемането на такъв закон, защото знаете, че това е част от коалиционното споразумение и това е част от ангажимента, който и вицепремиера Кунева е поела и пред Брюксел. Но ние трябва все пак да направим законодателство, което да покрива изцяло обществен интерес, обществените очаквания и постигането на политически консенсус, за да гарантираме устойчивост на това законодателство, което трябва да бъде прието.
Благодаря.
Вие слушахте запис от изявление на заместник-председателя на ГЕРБ и председател на парламентарната група на партията Цветан Цветанов, направено на 7 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.